Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια δισογραφία της εβδομάδας ερήφθη ο κύβος, 21 Μαΐου οι εκλογές, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και το κλίμα ήδη υπερθερμάνθηκε. Χθες στο επίκεντρο βρέθηκε ο φράχτης του Εύρου, τον οποίο επισκέπτηκε αυτές τις ώρες επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογράφει την επέκτασή του. Βρέθηκε επίσης η βίλα του κ. Ραγκούση στην Πάρο, ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα περί πρωθυπουργίας τρίτου προσώπου σε κυβέρνηση συνεργασίας του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες παραιτήθηκε από την Ευρωβουλή, στο προεκλογικό φόντο Πάντα και τα Τέμπη, με αφορμή το προφανές ακαταδίωκτο της Επιτροπής Εμπειρογνωμών. Στα δικάστικα της υπόθεσης προφυλακίστηκε μετά την απολογία του επιθεωρητής, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους οι δύο άλλοι σταθμάρχες. Τρομοκρατικό δίκτυο με ιρανική καθοδήγηση που σχεδίαζε επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή και Ισραηλινούς στόχους στην Αθήνα, εξάρθρωσε η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική σε συνεργασία με τη Μοσάντ. Στα ήρεμα πλέον νερά των ελληνοτουρκικών, το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δηλώνει πως το θετικό κλίμα με την Ελλάδα θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Την άλλη εβδομάδα στην Τουρκία, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, προσκεκλημένος του ομολόγου του Ακάρθα, επισκεφθεί τις σεισμοπληκτές περιοχές. Και τέλος, στο 5,4 ο πληθωρισμός του Μαρτίου, σύμφωνα με την Eurostat, από 6,5 το Φεβρουάριο, 6,9 ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ενώ 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου από την έκδοση πενταετούς ομολόγου με επιτόκιο 3,92%. Στο διεθνή χώρο, για πρώτη φορά, Αμερικανός πρόεδρος ενώπιον της δικαιοσύνης. Ποινική δίωξη κατά Τραμπ αποφάσισε το δικαστήριο του Μανχάτεν για την υπόθεση προεκλογικού χρηματισμού πορνοστάρ, ώστε να μην αποκαλύψει την επαφή τους. Την ερχόμενη Τρίτη, η προσαγωγή του και το αναλυτικό κατηγορητήριο. 400 μέρες έκλεισε χθες ο πόλεμος στην Ουκρανία, που κατά τον Πούτιν θα ήταν μια ολιγόχρονη ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Μεταφορά τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συνελήφθη ο ανταποκριτής της Wall Street Journal στη Μόσχα για κατασκοπία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Ρωσία. Διαρροή τέλος απορρίτων εγγράφων αποδεικνύει τον κυβερνοπόλεμο κατά της Δύσης που διεξάγει το Κρεμλίνο. Πάγωμα του νομοσχεδίου για τη δικαιοσύνη για μερικές εβδομάδες στο Ισραήλ, εξήγηλε ο Νετανιάχου, έπειτα και από τις γιγάντιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν όταν απομάκρυνε τον Υπουργό Άμυνας που διαφωνούσε με το νομοσχέδιο. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Γαλλία εναντίον του νόμου για το ασφαλιστικό. Οι ελπίδες όσων διαφωνούν στρέφονται στο Συνταγματικό Συμβούλιο. Μεγάλη απεργία και στη Γερμανία με αίτημα την αύξηση μισθών παρέλυσαν οι μεταφορές. Μετά την ψήφο των κοινοβουλίων Τουρκίας και Ουγγαρίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και τέλος ο Χάμζα Γιούσαφ, πακιστανικής καταγωγής, ο νέος ηγέτης της Σκωτίας, διάδοχος της Νίκολα Στέρτζον. Να υπενθυμίσουμε πως ινδικής καταγωγής είναι ο Ρίσι Σούνακ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διά γυμνού οφθαλμού, καθώς θα ασχοληθούμε με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό στη Γαλλία που έχουν προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις, προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης επειδή χρησιμοποίησε αντί της ψήφου του Κοινοβουλίου για την έγκρισή του την οδό του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από το Σύνταγμα, αλλά και ελπίδες όσων αντιδρούν στην γνωμάτευση του Συνταγματικού Συμβουλίου. Οι κινητοποίησεις αυτές ανοίγουν βέβαια μια γενικότερη συζήτηση για τα ασφαλιστικά συστήματα στην Ευρώπη, με δεδομένο εκτός των πολλών άλλων και το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν συνηθίζουμε στις μεγεθύνσεις να συζητούμε με πολιτικά πρόσωπα. Θα παραβιάσουμε κατά το ίμιση όμως αυτή την αρχή, συζητώντας με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνο Τσακλόγλου. Και λέω κατά το ίμιση, αφού ο Πάνος Τσακλόγλου είναι εξοκοινοβουλευτικός υπουργός και παραμένει πάντα, ανεξαρτήτως αν βρίσκεται ένα ΔΥ αυτή την περίοδο, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει και σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, ενώ έχει και άλλες δημόσιες θέσεις στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα όταν ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων από το 2012 έως το 2015, οπότε συμμετείχε και στο Euro Working Group. Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έχουν ακουστεί πολλά και στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά για όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Όμως για να κάνουμε κρίσεις πρέπει να έχουμε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία. Και το λέω αυτό επειδή υπάρχει μπόλικος χλεβασμός στον τύπο, στα media, στα social media, πως οι Γάλλοι αντιδρούν επειδή το όριο για τη συνταξιοδότηση από το 62 πηγαίνει στα 64 έτη, ενώ σε εμάς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι παραπάνω, 67 σε αρκετές. Σκαλίζοντας όμως λίγο το θέμα, ανακάλυψα πως δεν είναι έτσι. Το ηλικιακό όριο για πλήρη συνταξιοδότηση στη Γαλλία είναι επίσης στα 67 έτη. Στα 64 πηγαίνει με τον καινούριο νόμο το ηλικιακό όριο για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Έτσι δεν είναι? Αυτό που στη χώρα μας βρίσκεται στα 62 έτη.
Μάλλον το ανάποδο από αυτό που είπατε. Αυτό που γίνεται είναι το ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον αυτό το όριο το οποίο θα έχεις στα 64, συν τα έτη τα οποία προβλέπει η μεταρρύθμιση Μακρόν, το οποίο αυξάνει κατά 2 έτη και τα έτη για να πάρεις πλήρη σύνταξη, και τότε μπορείς να πάρεις την πλήρη σύνταξη. Όταν φτάσεις στα 67, παίρνει σύνταξη
ούτως ή άλλως,
αρκεί να έχει πιάσει το όριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, το δικό μας στην Ελλάδα είναι τα 15 χρόνια.
Ναι. Τι άλλο αλλάζει με τον καινούριο νόμο πέρα από το όριο για την πρόωρη συνταξιοδότηση?
Κοιτάξτε, αυτά τα δύο είναι. Έρχονται στη συνέχεια κάποιων άλλων προσπαθειών που έχει κάνει ο πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία να ενοποιήσει ένα σύστημα το οποίο θυμίζει αρκετά το ελληνικό των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι δηλαδή η Πασπαρτού ανάλογα με τον κλάδο απασχόλησης των απασχολουμένων και με διάφορα άλλα κριτήρια. Αυτή είναι η βασική, αυτά τα δύο πράγματα τα οποία είπαμε, δηλαδή η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, και το δεύτερο είναι για η σταδιακή αύξηση των ετών για τη λήψη πλήρους σύνταξης.
Μάλιστα. Τα δεδομένα που ισχύουν στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες για τα ηλικιακά όρια για την πρόωρη συνταξιοδότηση ή για τα έτη ασφάλισης όσον αφορά την πλήρη σύνταξη, ποια είναι? Μήπως το 64 και 43 αντίστοιχα της Γαλλίας είναι στην κορυφή αυτών των όριων πλέον?
Όχι. Το 64 δεν είναι καθόλου στην κορυφή. Είναι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε, για παράδειγμα, χθες συζητούσαν, πέρασε από την Ισπανική Βουλή κάτι αντίστοιχο που συζητάνε και εκείνο 65 και χρόνια το αντίστοιχο το όριο.
Για την πρόωρη συνταξιοδότηση?
Για να πάρεις τη σύνταξή σου κανονικά. Τώρα, υπάρχει μια πανσπερμία ορίων και ειδικών διατάξεων και το καθεξής. Αλλά υπάρχει και μια κοινή τάση, η οποία είναι παντού. Παντού, σε όλες τις χώρες.
Της αύξησης στο ηλικιακό όριο.
Είναι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε, δεν το συνειδητοποιεί ο πληθυσμός γενικά, αλλά έχουμε μπει σε μια ταχύτατη δημογραφική αλλαγή. Δηλαδή, οι κοινωνίες μας γερνάνε και γερνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι συνέπεια δύο παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι γεννάμε πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι παλιότερα. Δηλαδή, οι δημογράφοι μας λένε ότι για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός μιας χώρας, κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να κάνει κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το έχει αυτό το νούμερο. Και μάλιστα η Γαλλία είναι η χώρα η οποία είναι κοντύτερα σε αυτό το νούμερο, αλλά απέχει αρκετά. Είναι με 1,8 παιδιά. Στην Ελλάδα είναι στον αντίποδα, είναι μία από τις χώρες που έχει το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από το 1,4. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπαίνουν λιγότερα άτομα στο συνολικό πληθυσμό. Η δεύτερη τάση η οποία υπάρχει, η οποία είναι μια ιδιαίτερα καλοδεχούμενη τάση, είναι το ότι αυξάνεται το προσδόκιμο της επιβίωσης. Από το 60 και μετά, ας πούμε, για παράδειγμα, κάθε δεκαετία το προσδόκιμο της επιβίωσης τόσο στα νέα παιδιά τα οποία γεννιούνται, όσο και σε εκείνους οι οποίοι είναι σε ηλικία μεγάλη, αυξάνεται περίπου κατά 2 χρόνια στη δεκαετία. Αυτό είναι ασύλληπτο νούμερο σε βάθος ιστορικού χρόνου. Πράγμα. 2 χρόνια για να αυξηθεί το προσδόκιμο της επιβίωσης πέρασαν πολλές χιλιετίες παλαιότερα. Και αυτό το πετυχαίνουμε μέσα σε μια δεκαετία τα τελευταία χρόνια. Με τις προόδους τις οποίες έχουμε στην ιατρική, στην υγιεινή και ούτω καθεξής. Και είναι μια τάση η οποία δεν είναι μόνο στις αναπτυγμένες χώρες, είναι και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και όπως επίσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες σταδιακά πέφτουν και εκεί τα ποσοστά γονιμότητας.
Πρόσφατο είναι το παράδειγμα της Κίνας, που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μειώθηκε ο πληθυσμός της.
Η Κίνα είναι για διαφορετικό λόγο. Η Κίνα, αν θυμάστε καλά, επί Προέδρου Μάο υιοθέτησε την πολιτική του
ενός παιδιού. Ναι.
Αποτέλεσμα είναι ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή, παρότι είναι αναπτυσσόμενη χώρα, έχει δημογραφικά χαρακτηριστικά γερασμένης αναπτυγμένης χώρας.
Ναι.
Δεν είναι τυπικό παράδειγμα. Αλλά αν πάτε και σε άλλες χώρες, ακόμα και σε αφρικανικές χώρες, όπου πριν από μερικά χρόνια αυτό το ποσοστό γονιμότητας που σας είπα προηγουμένως ήταν της τάξης του 7. 7 παιδιά δηλαδή η γυναίκα να παρακολουθήσει. Και σε αυτό το νούμερο και εκεί έχει πέσει, εκείνη μεταξύ του 3 και του 4 και προοπτικά αλλά σε μεγάλο βάθος χρόνου και εκεί από ό,τι φαίνεται πάμε για...
Για τα ίδια φαινόμενα.
Για ίδια φαινόμενα. Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, αν δείτε, όταν ήμασταν εμείς νέοι, οι δημογραφικές προβλέψεις οι οποίες υπήρχαν ήταν για μια σχεδόν αένα η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ναι.
Οι τελευταίες προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν από τα Ηνωμένα Έθνη, ας πούμε, για παράδειγμα, λένε ότι φτάνει μέχρι ένα ορισμένο πικ και μετά αρχίζει να μειώνεται.
Ακριβώς. Να επιμείνω στα γαλλικά. Η Γαλλία είναι στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημόσια δαπάνη για συντάξεις. Πρώτη είναι η χώρα μας με 14,5% του ΑΕΠ και δεύτερη η Γαλλία με 13%, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ότι πιο ασφαλής αυτά είναι να δούμε τα νούμερα τα οποία βγάζει η Eurostat και στην οποία, σύμφωνα με την οποία τα τελευταία τα οποία έχουμε είναι πριν από 2 χρόνια. Λίγο θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Τι είναι αυτά τα νούμερα τα οποία βλέπουμε? Είναι ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης ως προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Τώρα, τα τελευταία χρόνια είχαμε μερικές αλλαγές, οι οποίες θα δείτε απότομες αλλαγές εκεί. Γιατί έγινε αυτό εδώ το πράγμα? Στα χρόνια της πανδημίας, ας πούμε για παράδειγμα το 20, έπεσε σε όλες τις χώρες το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η συνταξιοδοτική δαπάνη όμως έμεινε άθικτη. Οπότε απότομα, ακριβώς εξαιτίας της μείωσης του παρονομαστή, είχαμε μια μεγάλη αύξηση στο κλάσμα. Την επόμενη χρόνια, σε πολλές χώρες έπεσε αυτό το νούμερο, όχι σε πολλές, σε όλες, έπεσε αυτό το νούμερο γιατί ανέκαμψαν οι οικονομίες. Τη μέση επόμενη, δηλαδή το 22, σε πολλές χώρες και ειδικότερα στη χώρα μας, αυτό το νούμερο έπεσε ακόμα περισσότερο, γιατί είχαμε και ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση. Αλλά σε γενικές γραμμές, όντως η Γαλλία είναι μία από τις χώρες η οποία έχει υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και το κυριότερο είναι ότι οι προβολές οι οποίες έχουν είναι το ότι αν δεν κάνουν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό τους σύστημα, αυτό το νούμερο θα συνεχίσει να αυξάνει.
Με τη συγκεκριμένη όμως μεταρρύθμιση, από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι και ειδικός, δεν είναι και ιδιαίτερα πολλά τα όσα θα εξοικονομηθούν. Για 14 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου εξοικονόμησε ετησίως, αν δεν κάνω λάθος, γράφεται. Μήπως θα έπρεπε μια μεταρρύθμιση να ξεκινήσει από αλλού? Για παράδειγμα, από αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το γαλλικό ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού, πρώτης ενοποίησης των πολλών και διαφορετικών ταμείων στον ΕΦΚΑ. Πράγμα που δεν φύγεται από αυτή τη μεταρρύθμιση. Επίσης, βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά το ποσοστό αναπλήρωσης που δίνουν οι συντάξεις, με το ποσοστό μαμούθ του 74,4%. Μήπως αν ξεκινούσε από αυτά τα στοιχεία, θα ήταν μεγαλύτερη εξοικονόμηση και λιγότερες οι αντιδράσεις?
Καταρχάς, δεν έχω. Πράγματι, αυτό το νούμερο το έχω διαβάσει και εγώ στις εφημερίδες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο εξπερ του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά με τις συγκεκριμένες αλλαγές τις οποίες εισάγουν, μου φάνηκε πάρα πολύ μικρό αυτό το νούμερο. Κανονικά, η Γαλλία έχει ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι περίπου 8 φορές μεγαλύτερο από το ελληνικό.
Ναι.
Συγγνώμη, 8 είπα παραπάνω, είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, πρέπει να φτάσουν γύρω στα 15 φορές μεγαλύτερο από το ελληνικό. Οπότε θα περίμενα ότι, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη αυτό το νούμερο, το πρώτο, σκεφτείτε το εξής, κύριε Γεωργακόπουλε, αν αυξήσω κατά μία χρονιά το όριο συνταξιοδότησης είναι ουσιαστικά ένα χρόνο περισσότερες εισφορές και ένα χρόνο λιγότερες συντάξεις. Οπότε αυτό ανατρέπεται πολύ. Δηλαδή, ο μέσος συνταξιοδοτικός βίος ενός συνταξιούχου στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι γύρω στα 20 χρόνια. Οπότε, λογικά θα περίμενα μία πολύ μεγαλύτερη αλλαγή από αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη πόσο είναι η συνταξιοδοτική δαπάνη στη Γαλλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το νούμερο το οποίο είδα και εγώ. Το δεύτερο που λέτε είναι πραγματικά. Να γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε και σαν συνέπεια της γύρανσης του πληθυσμού, σε όλες ανεξαιρέτως ευρωπαϊκές χώρες έχουμε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Είναι ένα από τα μέτρα που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές που προσπαθούν να συγκρατήσουν κάπως την συνταξιοδοτική δαπάνη. Και θα το συνδέσω αυτό σε λίγο με τη γύρανση του πληθυσμού, γιατί υπάρχουν και άλλες δαπάνες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν ένας αριθμός ευρωπαϊκών χωρών, είναι λίγο λιγότερες από 10 πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Μία των οποίων είναι και η χώρα μας, οι οποίες έχουν κάνει μία αυτόματη σύνδεση του ορίου συνταξιοδότησης
με το προσδόκιμο ζωής.
Προσδόκιμο της επιβίωσης. Προσδόκιμο της επιβίωσης στην ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι άλλες χώρες οι οποίες έχουν κάνει μία όχι αυτόματη σύνδεση, αλλά το έχουν βάλει ήδη, το έχουν νομοθετήσει ότι θα αυξάνεται τότε τόσο, την επόμενη χρονιά τόσο, την παρεπόμενη χρονιά τόσο και πάει και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και λίγες χώρες οι οποίες δεν έχουν κάνει καμία τέτοια σύνδεση, μία των οποίων είναι και η Γαλλία, και αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει τώρα ο πρόεδρος Μακρόν. Αν σκεφτείτε ότι εκτός από τις συντάξεις, η γύρανση του πληθυσμού συμπαρασύρει και δύο ακόμα μεγέθη. Το πρώτο είναι ότι ένας γενικά περισσότερο γυρασμένος πληθυσμός έχει μεγαλύτερες δαπάνες υγείας.
Ακριβώς.
Και σε ευρωπαϊκές χώρες όλες τα συστήματα υγείας είναι πρωτίστως συστήματα υγείας δημόσια. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο, αυτό είναι που δεν κουβεντιάζουμε καθόλου στη χώρα μας και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κάποια στιγμή σοβαρή συζήτηση, είναι για την μακροχρόνια φροντίδα. Τα άτομα τα οποία είναι υπέργυρα χρειάζονται αυτή τη φροντίδα την οποία από κάπου πρέπει να παρασχεθεί. Και θα είναι πολύ κακό αν αυτό παρέχεται από άλλο μέλος της οικογένειας, γιατί αυτό δεν μπορεί να βγει έξω στην αγορά, να βγάλει ψηλότερο εισόδημα και πάει λέγοντας. Οπότε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η προσπάθεια η μεγάλη γίνεται να συγκρατήσουν κάπως τις δαπάνες στον τομέα του συνταξιοδοτικού, γιατί μας έρχονται πολύ μεγάλες δαπάνες στους άλλους δύο τομείς.
Μάλιστα. Να επιμείνω λίγο στα γαλλικά πριν πάμε στα γενικότερα. Η Γαλλία έχει παράδοση στις εξεγέρσεις, κινητοποίησεις και ούτω καθεξής. Και γενικότερα, για παράδειγμα, στο Τσακ γλίτωσε ο Μιτεράν το δημοψήφισμα για το Μάστριχτ. Ο Σιράκ δεν γλίτωσε το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ψήφισαν όχι οι Γάλλοι. Έχει παράδοση και για το ασφαλιστικό, για παράδειγμα, μεταρρύθμιση του Αλέν Ζιπέ επί Σιράκ το 2005, η οποία πέρασε μεν, αλλά μετά λόγω των κινητοποίησεων πάρθηκε πίσω. Η τωρινή μεγάλη αντίδραση, όπως εκφράζεται με τις διαδηλώσεις και τις απεργίες, έχει σχέση μόνο με αυτή την παράδοση ή σχετίζεται και με άλλα καινούργια θέματα, όπως αυτά που αναδείχθηκαν από τη μεγάλη παρέτηση, για παράδειγμα, στη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή τη φυγή από εργασίες που ήταν κακοπληρωμένες ή μονότονες ή ούτω καθεξής, ή από τη βεβαιότητα των νέων γενιών πως θα έχουν ένα μέλλον χειρότερο από το γονιόν τους.
Πρώτα-πρώτα γι' αυτό, για τη μεγάλη παρέτηση, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα μακροχρονιώς θα ισχύσει. Δηλαδή, από κάπου πρέπει να βγάλεις χρήματα. Και τελικά η αγορά είναι ένας μηχανισμός που και αυτές εδώ τις δουλειές κάποιος πρέπει να τις κάνει. Είτε θα αυξηθούν οι τιμές εκεί, είτε αυτό το πράγμα θα λυθεί με κάποιο άλλο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση και με το συνταξιοδοτικό και έχει να κάνει με τη μετανάστευση.
Ακριβώς.
Αυτό, αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε αργότερα. Τώρα, στα υπόλοιπα δεν το γνωρίζω, αλλά κύριε Γεωργακόπουλε, ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Κάθε φορά αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε συχνά είναι από τη δική μας την ατομική σκοπιά. Δηλαδή, σε κανένα δεν αρέσει ενδεχομένως να δουλεύει περισσότερο, να πάρει μια μικρότερη σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Αλλά από την άλλη μεριά, αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ποιες είναι οι εναλλακτικές τις οποίες ενδεχομένως έχεις? Όχι τη μικρότερη σύνταξη, αν δεν δούλευσε παραπάνω. Είτε μικρότερη σύνταξη θα πάμε, είτε θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη φορολογία των νεότερων γενεών για να συντηρηθούν οι υψηλότερες συντάξεις κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάποιο εύκολο πρόβλημα.
Προφανώς.
Και είναι πολλές οι κοινωνίες εκείνες οι οποίες εξεγέρθηκαν για συγκεκριμένα πράγματα, αλλά τελικά το πλήρωσαν πολύ πολύ ακριβότερα. Με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα όλων την ελληνική.
Ακριβώς. Το 2001 και την ματέωση της μεταρρύθμισης Γιάννης.
Ακριβώς.
Ας το γενικεύσουμε όμως.
Το συνταξιοδοτικό μας τότε ήταν από τους κύριους παράγοντες οι οποίοι
συνέβαλαν
στην αύξηση των δημοσίων ελλείμματων και τελικά στη χρεοκοπία της χώρας, στα μνημόνια και την πτώση του βιωτικού επίπεδου και των συνταξιούχων πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήταν αν είχαμε πάρει τα μέτρα μας εγκαίρως.
Ακριβώς. Ας το γενικεύσουμε όμως λίγο. Στα ασφαλιστικά συστήματα παίζουν ρόλο πολλά πράγματα, όπως η κρατική επιβάρηση, το ύψος των συντάξεων, το προσδόκιμο ζωής, αλλά και το προσδόκιμο υγείας και παραγωγικότητας. Όμως η δράκη στη γωνία, αναφερθήκατε σε αυτούς προηγουμένως, είναι το δημογραφικό πρόβλημα και η γύρανση των πληθυσμών στις δυτικές κοινωνίες. Τα αναδιανεμητικά συστήματα ασφάλισης, δηλαδή αυτά στα οποία οι νυν εργαζόμενοι με τις εισφορές τους πληρώνουν για τις συντάξεις των συνταξιούχων, γεννήθηκαν με σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους 4-1 και ίσως ακόμα καλύτερη. Και οδεύουμε τάχιστα προς το 1-1 ή και χειρότερα. Μήπως λοιπόν η επιμονή σε επιμέρους μικροαλλαγές, π.χ. τα όρια ηλικίας κλπ., δεν απαντά στο πρόβλημα και μεγιστοποιεί τις αντιδράσεις? Μήπως χρειάζεται μια κοπερνίκια επανάσταση, να το πω έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα του ασφαλιστικού, να εφευρεθεί μια άλλη μέθοδος όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά συστήματα?
Πρώτα θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση στη διατύπωση. Στην Ελλάδα το σύστημα αυτό το λέμε αναδιανεμητικό.
Ναι.
Πουθενά στον κόσμο δεν το λένε έτσι. Distributive λέγονται αυτά τα συστήματα. Διανεμητικά. Δεν γίνεται κάποια αναδιανομή. Γίνεται διανομή μόνο.
Ήταν δικό μου λάθος.
Όχι. Εντάξει,
το ξέρω ότι είναι.
Στο δημόσιο διάλογο έχει επικρατήσει αυτό.
Ναι, το ξέρω ότι έχει επικρατήσει και εγώ ξέρω ότι είναι διανεμητικά τα συστήματα. Απλώς το έκανα λάθος.
Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα στο επόμενο που λέτε. Συνήθως αυτό το κοπερνίκιο που λέτε συμβαίνει μόνο όταν έχει γίνει κάποιο καταστροφικό γεγονός. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλαγές δραματικές, δραστικές, στο παράδειγμα το συγκεκριμένο, είχαμε στις ανατολικές χώρες όταν κατέρευσε το προηγούμενο σύστημα το οποίο είχαν. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά βρέθηκαν σε μια κατάσταση που συντάξεις δεν μπορούσαν να διανέμονται πλέον με το παλαιό σύστημα που είχαν. Δηλαδή, το σύστημα ήταν χοντρικά όπως ήταν παλαιότερα με τις δικές μας τις ΔΕΚΟ, δηλαδή οι επιχειρήσεις πλήρωναν και τους συνταξιούχους τους κλπ. Υπήρχε βέβαια και ένα κρατικό σύστημα παράλληλα, αλλά έπρεπε να κάνουν κάτι εξυπαρχής. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό που βλέπουμε δραστικές αλλαγές είναι πάλι σε καταστροφικά γεγονότα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ελλάδα, στην περίοδο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Είχαμε φτάσει στο σημείο στον ΑΔΥΡ. Είχαμε ένα σύστημα το οποίο, αν το αφήναμε να δουλεύει ελεύθερα, οι δημογραφικές, οι προβλέψεις οι οποίες υπήρχαν ήταν ότι θα φτάναμε να έχουμε δαπάνες γύρω στο 25% του ΑΕΠ, δηλαδή αν δεν άλλαζε τίποτα στο σύστημά μας όπως ήταν εκεί πέρα, και εισφορές που θα ήταν 9,5% του ΑΕΠ, δηλαδή μόνο του το συνταξιοδοτικό θα έδινε ελλείμματα που θα ήταν στη τάξη του 15,5%. Καταλαβαίνετε ότι οι χώρες καταραίουν πολύ πριν φτάσουν στο σημείο αυτό. Λοιπόν, οπότε εκεί αναγκαστήκαμε και κάναμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Σε όλες τις άλλες τις περιπτώσεις που έρχονται στο μυαλό μου, συνήθως οι αλλαγές είναι ακριβώς με τον τρόπο τον οποίο λέτε και ακριβώς και αυτό τον πολιτικό λόγο επίσης. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα ξεσηκώσει, ξέρω εγώ, την
επανάσταση.
Τη μήνη του κόσμου, την επανάσταση που λέτε κι εσείς. Και συνήθως αυτό είναι σε κομματάκια μικρά.
Μάλιστα.
Τώρα αυτή είναι η εμπειρία των περισσότερων χώρων.
Μήπως δύο τελευταία ερωτήματα, απλώς επειδή μας πιέζει ο χρόνος, αν μπορείτε, δύο σύντομες απαντήσεις. Μήπως πρέπει, σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, από συστήματα που βασίζονται στις προκαθορισμένες παροχές, είπαμε προηγουμένως για το ύψος αναπλήρωσης στη Γαλλία που είναι 74, σε εμάς είναι 54, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να περάσουμε από συστήματα που βασίζονται στις προκαθορισμένες παροχές σε συστήματα που βασίζονται στις προκαθορισμένες εισφορές και την πλήρη ανταποδοτικότητα πέραν της προκαθορισμένης κρατικής συμμετοχής σε ένα X όριο ηλικίας, ώστε αντί να συζητάμε για τα όρια να είναι προσωπική απόφαση που δεν θα επιβαρύνει όμως τους δημόσιους προϋπολογισμούς ο χρόνος συνταξιοδότησης. Αντί να συζητάμε για γενικά όρια και ομοιομορφία την εποχή της πλήρους εξατομίτευσης και διαφοροποίησης, μήπως πρέπει να οδηγηθούμε σε ασφαλιστικά συστήματα μιας διαφορετικής λογικής, κύριε Τσακλόγλου?
Πάρα πολύ καλό ερώτημα αυτό. Λοιπόν, έχει δύο στα γρήγορα απαντήσεις. Υπάρχουν χώρες οι οποίες αυτό που κάνουν, αλλά εκεί δεν συνεισφέρει ο προϋπολογισμός στα αντίστοιχα τα συστήματα. Εκεί πραγματικά καθορίζεται ένα ηλικιακό εύρος που συνήθως είναι και αρκετά μεγάλο. Μπορείς να πάρεις τη σύνταξή σου σε οποιαδήποτε στιγμή θέλεις και σου δίνουν ένα ανταποδοτικό με βάση τις εισφορές σου. Πώς το λένε, σύνταξη. Σου δίνουν μια ανταποδοτική με βάση τις εισφορές σου σύνταξη. Στα περισσότερα όμως συστήματα αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ότι υπάρχει και μια σοβαρή συνεισφορά από το κράτος. Οπότε μπαίνει το ερώτημα ότι όσο νωρίτερα βγεις, τόσο μεγαλύτερα μεγαλύτερη είναι αυτή η συνεισφορά την οποία πρέπει να κάνει το κράτος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει δυσκολία να εφαρμοστεί αυτό. Όμως, όλες ανεξαιρέτως ή σχεδόν ανεξαιρέτως οι ευρωπαϊκές χώρες, όταν είδαν το δημογραφικό κίνδυνο, αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ήταν να κάνουν διαφοροποίηση κινδύνου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα ασφαλιστικό σύστημα. Τι έκαναν λοιπόν, κάνανε δίπλα σε αυτό κάτι το αντίστοιχο των δικών μας επικουρικών, αλλά τις επικουρικές κάνανε κεφαλαιοποιητικές. Yes. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι η σύνταξη την οποία θα πάρεις από το αντίστοιχο το κομμάτι είναι αντίστοιχη των εισφορών σου, των επενδύσεων, των αποδόσεων των επενδύσεών σου, και αυτό είναι το οποίο θα έχεις για, ας πούμε, για παράδειγμα συμπληρωματική σύνταξη. Και συνήθως οι αποδόσεις τις οποίες έχουν αυτά τα συστήματα είναι πολύ καλύτερες από τις αποδόσεις τις οποίες έχουν τα διανεμητικά τα συστήματα.
Μάλιστα.
Και ειδικά γερασμένων κοινωνιών. Αυτό κάναμε και στην Ελλάδα με το ΤΕΚΑ.
Μάλιστα.
Τώρα το ξεκινάμε.
Επικουρικό. Ναι. Τελευταίο ερώτημα, απάντηση με πολύ λίγα λόγια. Η ελληνική πρωτιά στις κρατικές δαπάνες για τις συντάξεις, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται στις αμαρτίες του παρελθόντος και θα μειώνεται, θα σβήνεται, ας το πούμε έτσι, με την πάροδο των ετών, ή θα χρειαστούμε σε κάποιο χρονικό διάστημα νέες παρέμβασεις?
Κοιτάξτε, όλα τα συστήματα, τα συνταξιοδοτικά, κάποια στιγμή παρέμβασεις κάνουν. Το δεύτερο είναι το ότι νομίζω ότι έχει μπει σε μια τροχιά που αυτά τα ελλείμματα θα πέφτουν. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν βγουν τα στοιχεία του 22, με βάση τις τάσεις τις οποίες βλέπουμε και αν διατηρηθούν αυτό, κατά πάσα πιθανότητα η συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ελλάδα για μετά από μια δεκαετία και παραπάνω 15 χρόνια, δεν θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πίσω και από την Ιταλία και από τη Γαλλία και πιθανότητα και από την Αυστρία.
Μάλιστα. Μακάρι. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω, που δεν έγινε προφανώς για να δικαιολογηθούν οι μεγάλες αντιδράσεις στη Γαλλία για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, αλλά για να δούμε τι πραγματικά ισχύει για αυτές τις αλλαγές, να ερμηνευθούν αυτές οι αντιδράσεις, αλλά και για να διερευνήσουμε τα γενικότερα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης στην εποχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και επίσης καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και να μεταφερθούμε στο Ισραήλ, όπου έπειτα από διαδηλώσεις τριών μηνών και ιδιαίτερα την τελευταία αυτής εβδομάδας εντελώς αυθόρμητη, έπειτα από την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας που διαφώνησε δημόσια με το νομοσχέδιο δικαιοσύνη, που ήταν η πέτρα του σκανδάλου που προκάλεσε τις κινητοποίησεις, είχαμε μια μικρή υποχώρηση του Πρωθυπουργού Νετανιάγου που εξήγηλε πάγωμα της συζήτησης για μερικές εβδομάδες. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μπένι Νατάν, Έλληνα Εβραίο που μένει στο Ισραήλ, καθηγητή αεροδιαστημική στο Πολυτεχνείο της Χάιφας και αντιπρίτανη επί των φοιτητικών του Πανεπιστημίου. Σχετικά πρόσφατα εξέδωσε το μυθιστορηματικό χρονικό, αν λέω καλά το προσδιορισμό του βιβλίου, «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του», στο οποίο οδηγείται την ιστορία του Μόης Νατάν, Ελληνοεβραίου σαλονικιού επιχειρηματία, επιζήσαντος του Auschwitz, πατέρα του καλεσμένου μας. Κύριε Νατάν, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Ο Νετανιάου, ανακοινώνοντας το πάγωμα της συζήτησης του νομοσχεδίου, είπε μεταξύ άλλων πως το κάνει για να αποτραπεί ένας εμφύλιας. Το ερώτημα είναι, τώρα το κατάλαβα, χρειάστηκαν διαδηλώσεις τριών μηνών, δηλώσεις στρατιωτικών επιχειρηματιών, εταιριών νέας τεχνολογίας, διεθνών παραγόντων του ευρωπαϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, ακόμα και κινήσεων πολιτικής ανυπακοής, ώστε να κάνει αυτή την κίνηση?
Πρώτα, ο Νετανιάου δεν είναι άνθρωπος της αλήθειας. Και δεν τα παραλέω. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Νετανιάου δεν θα επαναφέρει το νομοσχέδιο αυτό, και δεν είναι μόνο ένα, είναι αρκετά. Για να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Το νομοσχέδιο αυτό προσπαθεί να μειώσει τη δύναμη του ανωτάτου δικαστηρίου. Θέλουν αυτοί οι βουλευτές και οι πολιτικοί της συμπολίτευσης να διορίζουν τους δικαστές. Να λάβουμε υπόψη μας ότι το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα, και το μόνο που μπορεί να διακόψει, να εμποδίσει μια δικτατορία ή οτιδήποτε, είναι το ανώτατο δικαστήριο. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Όχι όλοι, αλλά μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία, ας πούμε το 55% τουλάχιστον, είναι εναντίον του νομοσχεδίου. απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος το μόνο που έκανε είναι να δηλώσει ότι υπάρχει αναταραχή στο στρατό και αυτό θα δυσκολεύσει πάρα πολύ το Ισραήλ και καλό θα ήταν να αναβάλουν την εφαρμογή του νομοσχεδίου. Αυτό δημιούργησε μια νέα αναταραχή. Και το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί ο Νετανιάου, γιατί μόνο όταν εξαναγκάζεται αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάρει μια απόφαση. Αναγκάστηκε να δηλώσει την αναβολή. Μια αναβολή, δεν ζήτησε κάτι άλλο. Δεν είναι ότι έληξε το θέμα. Δεν τον πιστεύουμε. Και γι' αυτό οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα.
Μάλιστα. Άρα αύριο, μια και γίνονταν διαδηλώσεις Σάββατο, αύριο θα έχουμε πάλι διαδήλωση.
Πολύ σωστά.
Μάλιστα. Με δεδομένα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη, υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού, όπως υποτίθεται πως ζήτησε ο Νετανιάχου, και αν ναι, σε τι θα συνίστατο ένας συμβιβασμός σε αυτά τα θέματα της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και του ανωτάτου δικαστηρίου ειδικότερα?
Το πρώτο και βασικό είναι να μην διορίζουν οι πολιτικοί τους δικαστές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως στους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου. Λοιπόν, μόνο αν το δεχθεί η παράταξη του Νετανιάου, δεχθεί αυτό το πράγμα, τότε μόνο θα σταματήσουν οι διαδηλώσεις και δεν μπορεί να βρεθεί ένας συμβιβασμός. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, όχι δευτερεύοντα αναγκαστικά, αλλά είναι λιγότερο σημαντικά.
Αν δεν βρεθεί, κύριε Νατάν, συμβιβασμός και αν ο Νετανιάου προχωρήσει μετά το πάγωμα σε ψήφιση του νομοσχεδίου και έρθει το ανώτατο δικαστήριο με την υφιστάμενη σύνθεσή του, γιατί δεν θα έχει αλλαχθεί ακόμα, και ακυρώσει τον νόμο, μήπως ο κίνδυνος του εφιλίου που επικαλέστηκε ο Νετανιάου έρθει πολύ πιο κοντά?
Ίσως. Κοιτάξτε, εάν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, το Ισραήλ πριν 2.000 χρόνια έπεσε λόγω εμφυλίων διαταραχών. Το 135 μετά Χριστόν ο Μπαρκοχβά ξεκίνησε επανάσταση εναντίον της Ρώμης, υποστηριζόμενος από ένα ραβίνο, και αυτό το πλήρωσε ο εβραϊκός λαός με 2.000 χρόνια εξορίας. Λοιπόν, το τι μπορεί να γίνει, προφήτης δεν είναι και ούτε πρόκειται, έχω σκοπό να γίνει. Αλλά
δεν σας το ζητήσαμε, μια γνώμη σας ζητήσαμε, μια πρόβλεψη.
Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Και να ξέρετε ότι πάρα πολλοί ψηλά ιστάμενοι στο στρατό είναι εναντίον του νομοσχεδίου και δεν ξέρουμε που θα οδηγηθούν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο όμως ανημένει στοιχεία και αυτό πρέπει να το πω, ότι το δημογραφικό είναι εναντίον μας, είναι εναντίον των ορθολογιστικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν στα θρησκευτικά κόμματα και στα ούλτρα ορθοδόξη, οτιδήποτε, αυξάνονται. Σε μερικά χρόνια θα γίνουν πλειοψηφία. Και αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και με τρομάζει.
Μάλιστα. Όσα συμβαίνουν, κύριε Νατάν, με τα θέματα του νομοσχεδίου, συνδέονται έμεσα ή έμεσα με τις δικαστικές περιπέτειες του Νετανιάχου?
Απολύτως. Απολύτως. Να. Μιλάμε για έναν υπόδικο, ασυνείδητο πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει να αποφύγει την καταδίκη του και θα κάνει το παν όσο γίνεται, δηλαδή να μπορέσει να αποτρέψει την καταδίκη του.
Μάλιστα. Ο αποπευθής υπουργός Άμυνας αντικαταστάθηκε τελικά ή λόγω της εξέλιξης παραμένει στη θέση του?
Και αυτό είναι αστείο. Δεν αντικαταστάθηκε ακόμα. Περιμένουμε ένα συμβιβασμό. Ίσως ο υπουργός αυτός να ζητήσει συγγνώμη επειδή ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την διακοπή του προγράμματος, του νομοσχεδίου, όταν ο Νετανιάου ήταν στην Αγγλία.
Μάλιστα, επειδή ήταν έξω, στο εξωτερικό ο πρωθυπουργός. Ωραία δικαιολογία. Είδα πως ο Μπεν Γκίβρ, ο αρχηγός της εβραϊκής δύναμης του ακροδεξιού και λοιπά κόμματος, ο οποίος κάποτε είχε καταδικαστεί για υποκίνηση, ρατσισμό και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης και έγινε υπουργός εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση, για να συμφωνήσει στο πάγωμα της συζήτησης του νομοσχεδίου, πήρε ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να οργανώσει δικές του ομάδες ασφαλείας, την εθνοφυλακή, για παράδειγμα, που θα είναι διαφορετική από το στρατό και την αστυνομία. Ισχύει πράγματι, και αν ναι, πού μπορεί να οδηγήσει αυτό?
Ο Νετανιάου υποχώρησε σε αυτό. Αυτό θα οδηγούσε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Πολύ αμφιβάλλω αν αυτό θα συμβεί, γιατί παρόλα αυτά υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι και μέσα στην αστυνομία, δηλαδή ο Διεθνής Αστυνομίας είναι εναντίον του προγράμματος του Μπενγκβίρ. Ο Μπενγκβίρ είναι κι αυτός ένας ασυνείδητος φασίστας, που στην ουσία θίγω τους φασίστες, αν αποκαλώ τον Μπενγκβίρ φασίστα. Λοιπόν, είναι ένα άτομο το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει χώρο στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο και σίγουρα όχι στην κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να δημιουργήσει αυτή την εθνοφυλακή, αλλά αν θα πούμε δεν είναι προφήτης.
Μάλιστα. Το λέτε για δεύτερη φορά. Αυτό. Προφανώς η περιπέτεια που ζείτε, κύριε Νατάν, σχετίζεται με το ότι μετά τις πέμπτες εκλογές από το 2019 σχηματίστηκε η πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ. Είναι ο συνασπισμός του δεξιού Λικούτ, του Νετανιάου, με τα ούλτρα συντηρητικά, υπερορθόδοξα και εθνικιστικά κόμματα, την εβραϊκή δύναμη του Γκίβρ, το είπαμε προηγουμένως, ο θρησκευτικός σιωνισμός του Μπεζαλέλ Σμότριτς, που είναι έπικος δυτικής όχθης που πιστεύει ότι το Ισραήλ πρέπει να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη και έγινε μάλιστα νέος υπουργός οικονομικών, και ένα μικρό θρησκευτικό αντιλοάτκι κίνημα του Αβί Μαός που έγινε υπουργός παιδείας. Θα μακροημερεύσει.
Όχι. Δεν έγινε υπουργός παιδείας, ούτε πρόκειται να γίνει. Παραιτήθηκε από ήθελε να γίνει τελεστής διαφόρων προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και αυτό παραιτήθηκε γιατί είδε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα.
Μάλιστα. Θα μακροημερεύσει αυτή η κυβέρνηση επιφέροντας και άλλα δεινά, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Όχθη, ή θεωρείτε πως η κρίση αυτή με το νομοσχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε μια ανακατανομή συσχετισμού δυνάμεων εντός του παρόντος κοινοβουλίου, παραδείγματος χάρη με συγκυβέρνηση με τον Μπένι Γκάντς αντί του Νετανιάχου, αντί με τα μικρότερα αυτά ακραία κόμματα?
Η πείρα μου με την Ισραηλινή πολιτική είναι ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ο Νετανιάχου είναι δεμένος παρόλα αυτά με όλα τα κόμματα. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή θα μακροημερεύσει. Της δίνω περίπου άλλους 6 μήνες. Θα πέσει λογικά. Είναι τόσες οι διαμάχες και ένα πράγμα πρέπει να πω, ότι ο λαός ξεσηκώθηκε. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Μου θυμίζει τις διαδηλώσεις στην Ελλάδα το 1965-1966, το Τύρι Πέτρουλα, δηλαδή που ήταν, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε νεκρούς. Αλλά δεν αποκλείεται και αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Νατάν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις εξελίξεις τις δραματικές στο Ισραήλ. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία, δυστυχώς ή ευτυχώς, να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ σας. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυση, επιστρέφοντας στην Ευρώπη και μετά από τη Γαλλία με την οποία ασχοληθήκαμε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, την πρώτη μεγέθυση, όσον αφορά το ασφαλιστικό και τις σχετικές κινητοποίησεις. Ας πάμε στη Γερμανία, όπου αυτή τη βδομάδα είχαμε επίσης κινητοποίησεις, καθώς είχαμε μια μεγάλη απεργία που ακινητοποίησε πλήρως τις μεταφορές με αίτημα την αύξηση των μισθών. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Γιώργο Παπά, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο έπειτα από τόσο χρόνια συνεργασία, ανταποκριτή της ΕΡΤ, που πρόσφατα μάλιστα επανεξελέγει για τέταρτη φορά πρόεδρος της Ένωσης των Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροάτες.
Τα γερμανικά συνδικάτα ζήλευσαν τη Γαλλία και προχώρησαν στην απεργία αυτής της εβδομάδας. Ποιοι τομείς και κλάδοι συμμετείχαν και ποια ήταν τα αιτήματα, αλλά και τι επιτυχία είχε αυτή η απεργία?
Καταρχήν, το αν ζήλεψαν ή όχι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος των κινητοποιήσεων, όχι, δεν ζήλεψαν. Δεν είχαν αντικυβερνητικό πρόσημο οι κινητοποιήσεις, οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γερμανία. Είχαν σαφή διεκδίκηση, μισθολογική διεκδίκηση αύξησης αποδοχών στο φόντο της
πληθωριστικής
πληθωρισμού που ζήσαμε την περασμένη χρονιά και στην προοπτική ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά με ανεβασμένο πληθωρισμό. Ήταν μια 24-ωρη απεργία και μάλιστα χαρακτηρίζεται προειδοποιητική αυτή η απεργία. Δεν είναι δηλαδή μια απεργία διαρκείας, γιατί υπάρχει διαβάθμιση στο πώς εξελίσσεται μια απεργιακή κινητοποίηση από τα γερμανικά συνδικάτα.
Προφανώς, διότι υπάρχει και μια παράδοση, συγγνώμη για τη διακοπή, υπάρχει μια παράδοση συνδικαλιστική στη Γερμανία. Δεν είναι σαν τους δικούς μας που κάνουν απεργίες στη Χάση και στη Φέξη, ή μάλλον για ψιλουπίδημα, ας το πούμε έτσι, ναι, και χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα. Κλείνει η παρένθεση, ναι. Συνέχισε.
Κλείνει η παρένθεση. Οι πολιτικές απεργίες στη Γερμανία απαγορεύονται από τον νόμο περί συνδικάτων και απεργιών. Δηλαδή τα συνδικάτα δεν μπορούν να κάνουν απεργίες για πολιτικούς λόγους και δεν μπορούν να κάνουν και απεργίες, γιατί υπάρχει πρόβλημα εάν από την απεργία τους πλήττεται και τρίτος πέραν του εργοδότη. Διότι η απεργία έχει το νόημα ότι γίνεται ως διεκδικητικό μέσο έναντι του εργοδότη. Αν πλήττεται τρίτος, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και ξεκίνησε, κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα για να πούμε και στην ουσία, ξεκίνησε και μια μεγάλη δημόσια συζήτηση εδώ, εάν με τη συγκεκριμένη απεργία που ζήσαμε την περασμένη Δευτέρα, επλήγησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καθόλου καμία σχέση ούτε με τα αιτήματα των συνδικάτων ούτε με τη θέση των εργοδοτών. Εκείνος, ας πούμε, που δουλεύει στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη χημική βιομηχανία, αλλά επειδή δεν λειτουργούσαν οι συγκοινωνίες, δεν μπορούσε να πάει στη δουλειά του και είτε έπρεπε να πάρει άδεια είτε έπρεπε να πληρώσει ταξί για να πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται εδώ πρακτικά. Εκείνο που ζήσαμε το τελευταίο την περασμένη Δευτέρα ήταν η απεργία στον εργαζομένο, τον απασχολουμένο στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ταυτόχρονα μια απεργία του Συνδικάτου των Σιδηροδρόμων. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εντάσσονται αυτοί οι οποίοι εργάζονται και απασχολούνται στα αεροδρόμια, διελεκτές εναέριας κυκλοφορίας για παράδειγμα, αλλά ακόμα και οι φροντιστές στα νοσοκομεία ή οι νηπιαγωγοί. Αλλά εκείνη την ημέρα απήργησαν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, στα περισσότερα και μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας πλην του Βερολίνου, και ταυτόχρονα όμως οι σιδηρόδρομοι, οι υπεραστικοί κυρίως, αλλά και οι αστικές συγκοινωνίες στη μισή δυτική Γερμανία. Το γεγονός αυτό της ταυτόχρονης κινητοποίησης σε σιδηροδρόμους και αεροδρόμια δημιούργησε αυτές τις εικόνες που είδαμε για παραλυμένες μεταφορές στη Γερμανία επί μία μέρα. Επειδή το ζήτημα είναι τι έγινε και τι απέδωσε αυτή. Αυτή η απεργία ήταν 24-ωρη και ήταν, όπως είπα, προειδοποιητική, διότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε η διαπραγμάτευση για μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Και μάλιστα ο τελευταίος γύρος που τελείωσε την Τετάρτη τελείωσε και αυτός άκαρπα, και τώρα το θέμα έχει ανατεθεί στη διαιτησία μεταξύ του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και των εργοδοτών. Εργοδότες εν προκειμένου είναι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες στα κρατήδια, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Ένα μικρό μόνο παράδειγμα, εάν υλοποιηθούν τα αιτήματα του Συνδικάτου για αυξήσεις πάνω από 10% που ζητούν, τουλάχιστον 500 ευρώ το μήνα και εφάπαξ ποσό υψηλό, τότε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα επιβαρυνθούν με 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία λένε οι ίδιοι ότι δεν έχουν, και εάν χρειαστεί να τα πληρώσουν σε αυξήσεις μισθών, τότε θα λείψουν, για παράδειγμα, από τα κονδύλια που χρειάζονται για την ανακαίνιση σχολείων, για την ανακαίνιση νοσοκομείων κτλ.
Και τις κοινωνικές πολιτικές. Γιώργο, έχω την εντύπωση πως σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα το πανίσχυρο συνδικάτο της IG Metall είχε υπογράψει σχετικά πρόσφατα σύμβαση με ικανοποιητικές αυξήσεις. Κάνω λάθος?
Βεβαίως. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Έτσι ακριβώς είναι, διότι έχουμε τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Είχαν ξεκινήσει από το τέλος του φθινοπόρου η IG Metall για τη μεταλλοβιομηχανία, που απέσπασαν ψηλές κάτω από 10%, αλλά γύρω στο 7-8% αυξήσεις αποδοχών, συν ένα εφάπαξ ποσό το οποίο είναι γύρω στις 3.000 για την επιβάρυνση του πληθωρισμού την περασμένη χρονιά. Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε και στον επίσης τεράστιο τομέα της χημικής βιομηχανίας στη Γερμανία. Το συνδικάτο εκεί έκλεισε επίσης αντίστοιχη συμφωνία και η επιδίωξη είναι τώρα και για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Μάλιστα.
Μια αύξηση της τάξης του 10%, η εργοδότηση, η τελευταία πρόταση που έκανε ήταν 8%, δεν τα βρήκαν, γι' αυτό και παραπέμφθηκε στη διαιτησία. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι, όπως η διάρκεια της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τα συνδικάτα θέλουν ένα χρόνο για να μπορούν να το επαναδιαπραγματευτούν. Η εργοδοτική πλευρά θέλει μια μεγαλύτερη ασφάλεια σχεδιασμού, ζητάει 27 μήνες. Όλα αυτά βέβαια κάπου βρίσκονται στη μέση μετά οι λύσεις που δίνονται. Αλλά δεν θα έχουμε το φαινόμενο, για να ξαναγυρίσω στην αρχή της ερώτησής σου, δεν θα έχουμε το φαινόμενο των απεργιακών κινητοποιήσεων με αντικυβερνητικό πρόσημο και πολιτικό χαρακτήρα.
Να πάμε όμως στην κυβέρνηση, καθώς τελευταία είχαμε τριγμού στον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό και με δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ποια είναι τα θέματα στα οποία εντοπίζονται οι διαφωνίες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ των τριών κομμάτων που τον αποτελούν, του S5, των Φιλελευθέρων και των Πράσινων?
Καταρχήν είναι στην ουσία, θα έλεγα, αυτά που είχαν αφήσει γενικά όταν διαπραγματεύτηκαν το κυβερνητικό σύμφωνο για να ξεκινήσει αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε πει τότε, είχε σχολιαστεί τότε ότι πολλά πράγματα δεν λύθηκαν τότε και θα φανούν στην πορεία της διακυβέρνησης. Περάσαμε ένα χρόνο στην ουσία με τον πόλεμο που επισκίασε τα πάντα. Τώρα σιγά σιγά, επειδή έρχονται και όλες οι άλλες επιτυχίες της κυβερνητικής πολιτικής και επήγουν τα θέματα, αλλά και επήγεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει κυρίως τα θέματα της ενεργειακής μετάλλαξης της Γερμανίας. Ένα μικρό παράδειγμα μόνο, στις 15 Απριλίου κλείνουν και τα δύο τελευταία πυρηνικά εργοστάσια της Γερμανίας. Και όλη την προηγούμενη περίοδο ζήσαμε την αγωνία το πώς θα διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της Γερμανίας. Εκεί, και έτσι κι αλλιώς ήταν στόχος της κυβέρνησης, πήγε πίσω για λίγο με τον πόλεμο, αλλά τώρα ο πόλεμος και η εξέλιξη που είχαμε με το ρωσικό φυσικό αέριο, το ότι σταμάτησε δηλαδή, πιέζει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση να προχωρήσει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς στα θέματα της ενεργειακής μετάλλαξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκεί βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα του πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει αυτό και πόσο ρεαλιστικό είναι να προχωρήσει, για παράδειγμα, η πλήρης μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ νωρίτερα από το 2040, που είναι ο 45, που είναι ο γενικότερος στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πιέζουν οι πράσινοι, γιατί θέλουν να δείξουν και στο δικό τους ακροατήριο, στην δική τους εκλογική πελατεία, ότι πραγματικά έχει πράσινη ταυτότητα αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά, την ίδια αγωνία έχουν και οι φιλελεύθεροι, εκείνοι τραβούν χειρότερο.
Για το δικό τους ακροατήριο.
Το
S5 είναι κάπου στη μέση, αλλά μάλλον προς τους φιλελεύθερους. Και πάει λέγοντας, ο καγκελάριος Σόλτς οργάνωσε τελευταία ερώτηση της προάλλες 20ωρη σύσκεψη των ηγεσιών των τριών κομμάτων για να αντιμετωπιστούν οι διαφωνίες και τα προβλήματα. Βγήκε κάτι, θα συνεχιζόταν υποτίθεται, υπήρξε και η δεύτερη συνάντηση.
Υπήρξε, γιατί διακόπηκε μόνο, ξεκίνησαν την Κυριακή το απόγευμα. Διέκοψαν τη Δευτέρα το απόγευμα, γιατί υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση διακυβερνητική με τους Ολλανδούς. Πήγαν στο Ρότερνταμ όλους με τους περισσότερους υπουργούς, γύρισαν και άρχισαν να συνεδριάζουν την επόμενη μέρα και κατέληξαν την Τρίτη το απόγευμα για να μας πούν τι βρήκαν. Τα βρήκαν σε αρκετά θέματα. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι οι φιλελεύθεροι ήταν εκείνοι που βγήκαν κερδισμένοι περισσότερο από αυτή την κόντρα. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα ξανά έχουμε μια τέτοιου είδους, αν θέλεις, μίνι κυβερνητική κρίση. Αλλά σε κάθε περίπτωση,
οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούνται και υποφωνούνται Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.